ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება თავის საღამოს 1 საათიან პროგრამას იწყებს. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი როხაძე, ძვირფასმსმენელობა გადაცემას მე გაუძღვები. სანამ ჩვენი პროგრამის ძირითადი ნაწილი დაეწყებოდეს, ახალი ამბების გამოშვება გავა ჩვენს ეთერში. სალმია სათიანმა მოგიმზადა საქართველოს და მსოფლიოს ამბები.
ესპანეთში სამდღიანი გლოვა გამოცხადდა მატარებლის ავარიის მსხვერპლთა პატივსაცემად. ევროპული სასამართლოს შეფასებით ხოდორკოვსკის პროცესი უსამართლო იყო. შეერთებული შტატები რუსეთისგან სნოუდენის საქმეზე განმარტებას ითხოვს. ახალ დღის ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა მარიანო რახოიმ სამდღიანი გლოვა გამოაცხადა მატარებლის ავარიის მსხვერპლთა პატივსაცემად, რომელთა რიცხვი 78-ამდე გაიზარდა. დაშავებულია 140-ზე მეტი. რახოიმ თავად მოინახულა ავარიის ადგილი, რომელიც მის მშობლიურ ქალაქთან, სანტიაგო დე კომპოსტელასთან ახლოს მდებარეობს გალისიის რეგიონში. რახოიმ საავადმყოფოში მოთავსებული დაშავებულებიც მოინახულა. მატარებელი მადრიდიდან ფეროლში მიდიოდა. ახლოს მდებარე კამერით გადაღებულ კადრებში ჩანს, რომ დიდი სიჩქარით მოძრავი მატარებელი რელსებიდან გადადის და კედელზე ჯახებს. ავარიის ერთ-ერთმა თვითმხილველმა ნანახი ასე აღწერა.
აფეთქების ხმა გავიგე და ადგილზე რომ მივედი, ერთ-ერთი ვაგონი უკვე გადმოსული იყო გზაზე. აქეთ რომ მოდის. მეზობლებიც ყველანი მოვიდნენ, მაგრამ მერე შეგვეშიდნა, რადგან ერთ-ერთმა მეხანძრემ გვითხრა, ვაგონი შეიძლება აფეთქდეს. ამიტომ უკან დავიხიეთ, მაგრამ როცა საფრთხე მოიხსნა, ისევ დავბრუნდით.
პოლიცია მატარებლის ერთ-ერთი მემანქანის გარშემო საქმე ოფიციალურად აღძრა. ესპანეთის მედიაში გავრცელებული ცნობებით, ერთ-ერთმა მემანქანემ აღიარა, რომ მატარებელი მოძრაობდა საათში 190 კილომეტრის სიჩქარით, რაც ორჯერ და მეტჯერ აჭარბებს დაშვებულ ზღვარს. ბოლო 70 წლის განმავლობაში ესპანეთში არ მომხდარა ასეთი დიდი მსხვერპლის მომტანი სარკინიგზო ავარია. ადამიანის უფლებების ევროპული სასამართლოს შეფასებით რუსეთის სანავთობო კომპანიის იუკოსის ყოფილი ხელმძღვანელის მიხეილ ხოდორკოვსკის და მისი პარტნიორის პლატონ ლებედევის პირველი სასამართლო პროცესი უსამართლო იყო და მათი უფლებების დარღვევა გამოიწვია. ევროპულმა სასამართლომ დღეს გამოაქვეყნა ხოდორკოვსკისა და ლებედევის მიერ შეტანილი რამდენიმე საჩივრის პასუხები. ევროპული სასამართლოს მოსამართლეების შეფასებით ორი რუსი ბიზნესმენის წინააღმდეგ წაყენებულ ბრალდებებს მყარი საფუძველი ჰქონდა, მაგრამ სასამართლო პროცესი უსამართლო იყო. მოშორებით მდებარე სადამსჯელო კოლონიებში მათი მოთავსება კი გაუმართლებელი. ევროპულმა სასამართლომ ვერ აღმოაჩინა იმის მტკიცებულება, რომ ამ ორი ინდივიდის წინააღმდეგ წარმოებული საქმე პოლიტიკურად იყო მოტივირებული, როგორც ამას ისინი თავად აცხადებენ. ხოდორკოვსკი და ლებედევი 2003 წელს დააპატიმრეს ფინანსური მაქინაციების წარმოების ბრალდებით და 9 წლით მიუსაჯეს პატიმრობა. 2010 წელს ისინი გაფლანგვაში და ფულის გათეთრებაში ცნეს დამნაშავედ, რის შედეგად მათ პატიმრობის ვადა გაუხანგრძლივდათ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი აცხადებს, რომ მოსკოვისგან ითხოვს ახსნა განმარტებას იმ ცნობების თაობაზე, თითქოს ედვარდ სნოუდენმა, შეერთებული შტატების დაზვერვის ყოფილმა კონტრაქტორმა და ამჟამად ძებნილმა პირმა, ნებართვა მიიღო დატოვოს მოსკოვის აეროპორტი, რომელსაც ის უკვე ერთი თვე აფარებს თავს. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა ჯეინ ფსაკიმ განაცხადა, სნოუდენის საქმეზე სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ტელეფონით დაურეკა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს.
We have seen of course the press reports and
რასაკვირველია გავეცანით პრესაში გამოქვეყნებულ ცნობებს და რუსეთის მთავრობისგან ახსნა განმარტების მიღება გსურს. ცხადია რომ ნებისმიერი ნაბიჯი რომელიც ბატონ სნოუდენს აეროპორტის დატოვების საშუალებას მისცემს ძალიან იმედგამოცხებელი იქნება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ამ დილით ესაუბრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს. მან კიდევ ერთხელ გაიმეორა ჩვენი პოზიცია, შეერთებული შტატების პოზიცია, რომ ბატონი სნოუდენი შეერთებულ შტატებში უნდა დაბრუნდეს, სადაც მას სამართლიანად გაასამართლებენ. რუსეთს კვლავაც შეუძლია სწორი ნაბიჯის გადადგმა.
შეერთებულ შტატებს სურს სნოუდენი მართლმსაჯულების წინაშე წარდგეს იმის გამო, რომ მან შეერთებული შტატების გლობალური ელექტრონული სათვალთვალო პროგრამების შესახებ ინფორმაცია გაიტანა საჯაროზე. სნოუდენმა რუსეთს თავშესაფრის გამოყოფის თხოვნით მიმართა. ადვოკატი, რომელიც მას ეხმარება, აცხადებს, რომ თავშესაფრის თაობაზე მისი განაცხადის შესწავლის პროცესშია და ამ ეტაპზე სნოუდენი კვლავ აეროპორტში რჩება. დაღესტანში უცნობმა თავდასხმელმა რაბინს ესროლა. ის მძიმე მდგომარეობაში საავადმყოფოში მიიყვანეს. დაღესტნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით 40 წლის არტურ ისაკოვი ხუჩაბას დილით ქალაქ დერბენში საკუთარი სახლის წინ დაჭრეს, როცა ის მანქანიდან გადმოდიოდა. რაბინს ჭრილობა გულმკერდის არეში აქვს მიღებული. თავდასხმელმა ადგილიდან მიმალვა შესძლო. დაღესტნის საგამოძიებო კომიტეტის ვებსაიტის ინფორმაციით, გამომძიებლები თავდასხმის მოტივად რაბინის რელიგიურ საქმიანობას თვლიან.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საქართველოს ამბები თვაგზელებთ. პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსოფაშვილმა ხელი მოაწერა კანონებს მაუწყებლობის შესახებ და ელექტროენერგეტიკის და ბუნებრივი გაზის შესახებ. ამის შესახებ უსოფაშვილმა დღეს გამართულ პარლამენტის ბიუროს სხდომაზე განაცხადა. ინტერნეტ გამოცემა NetGazet იუწყება, რომ პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა არ მოაწერა ხელი პარლამენტის მიერ მის ვეტო დაძლეულ კანონპროექტებს და ამის შემდეგ დოკუმენტებს პარლამენტის თავმჯდომარემ მოაწერა ხელი. ცვლილებების თანახმად საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრთა რაოდენობა 15-დან 9 წევრამდე უნდა შემცირდეს. მცირდება საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის უფლებამოსილების ვადაც, რომელიც 6 წლის ნაცვლად 3 წლის ვადით განისაზღვრება. შირაკან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციისა და ანალიზის დეპარტამენტის უფროსის დავით სუჯაშვილის ინფორმაციით, ცხინვალის რეგიონის ოკუპირებული ზოლის გასწვრივ გაბმული მართულ ხლართების საერთო სიგრძე 30 კილომეტრია. ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიების შემოსაზღვრის პროცესისა და ადგილზე არსებული ვითარების შესახებ დეპუტატებს ინფორმაცია მან 25 ივლისს მიაწოდა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი საპარლამენტო კომისიისა და დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე. Так лауцхвети индоетчи სასამართლომ 5 აგვისტომდე გადადო პირველი განაჩენის გამოტანა ჯულფური გაუპატიურების და მკვლელობის საქმეზე, რომელმაც ქვეყანაში მძლავრი პროტესტი და მასობრივი დემონსტრაციები გამოიწვია. არასრულწლოვანთა სასამართლოს დღეს უნდა გამოეტანა განაჩენი ერთ-ერთი აჭმიტანილისთვის, რომელიც 17 წლის იყო მაშინ, როცა 23 წლის ქალს თავს დაესხნენ დელის ერთ-ერთ ავტობუსში. მსხვერპლის ოჯახი გამოდის მოწოდებით, ეს აჭმიტანილიც სრულწლოვანი პირის შესაფერისად გასამართლდეს, როგორც განაჩენი 5 მამაკაცი, რომლებიც ასევე დააკავეს 2012 წლის 16 დეკემბერს მომხდარი თავდასხმის საქმეზე. დაკავებულებს ბრალი ედებათ მკვლელობაში, გაუპატიურებაში, მოტაცებაში, ძარცვაში და შეთქმულებაში. ბრალის სამკიცების შემთხვევაში თინეიჯერი ბიჭი შესაძლოა შრომა გასწორების კოლონიაში გაიგზავნოს მაქსიმუმ 3 წლის ვადით და ამ ვადაში ის დროც შევა, რომელიც მან უკვე დაჰყო პატიმრობაში. ზრდასრულ ბრალდებულებს ბრალის სამკიცების შემთხვევაში შესაძლოა სიკვდილით დასჯა შეეფარდოს.
Салом ясатяни იყო მიკროფონთან მან გაგაცნოთ ახალი ამბები.
Радио თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Радио თავისუფლება _ge.
ახლა გაგაცნოთ ჩვენს თემებს, რაზე გვექნება Радио თავისუფლების საღამოს ეთერში საუბარი. Первый сюжет гиамбопт фарული ჩანაწერების გარშემო ამ უკანონოდ გაკეთებული ჩანაწერების ნაწილი უნდა განადგურდეს, ნაწილი კი ნივთქვისების სახით უნდა შეინახონ, ასე ფიქრობს საქართველოს მთავრობის სპეციალური მრჩეველი თომას ჰამერბერგი.
ბატონი ჰამერბერგი იმას რომ ერთი ვიდეო ფირი დარჩე და ეს ვიდეო ფირი შეიძლება გამოყენებული იქნას უკვე სასამართლოში როგორც სკიცებულება. ამ დასკვნაში კიდევ ერთხელ საუბარია მხოლოდ პირადი ცხოვრების დამსახოლი მასალების განადგურებაზე, აქ არ არის უბარი ამების კადრებისა და სხვა ტიპის კადრების განადგურებაზე.
ჩვენს გაცემაში გიამბობთ საქართველოში დედების სიკვდილიანობის მაღალი მაჩვენებლის სავარაუდო მიზეზებზე, შემოგთავაზებთ ასევე რეპორტაჟებს შიდა ქართლიდან, ისევე როგორც სამეგრელოდან. ჩვენს გაცემაში დღეს ყოველკვირეულ ინტერვიუსაც მოისმენთ, შემოგთავაზებთ ჩანაწერს საუბრისა, ჩემ კოლეგამ გიორგი ვახარიამ ინტერვიუ ჩამოართვა უკრაინის ნაციონალურ მუსიკალურ აკადემიაში დირიჟორს, წარმოშობით ქართველს, მიხეილ მენაპტეს.
ალბათ შეიძლება კრიზისი ყოფილიყო, მაგრამ ეხა ის რომ მე რაღაცა უნდა გავხდე დირიჟორი, გადავარჩინო საქართველოს მუსიკა, იმიტომ რომ დირიჟორი რაღაც ეს არა.
საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებზეც გიამბობთ ესპანეთში მომხდარ ტრაგედიაზე, მაგარებლის ავარიაზე. რაცემის ბოლოს კეთერში გავაუხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა, მისი თემა პოლონეთში ცხოვრები ყირიმელი თათრებია.
რატომ ებრძოდნენ თათრები თავიან ძმებს ვენასთანო? მან მარტივი პასუხი მიიღო: ჩვენს ძმებს კი არა, დამპყრობლებს ვებრძოდითო.
ეს დიახ, ჩვენი გაცემის შინაარსი რაღიდან მასოქროპერ რუხაძე უძღვება. უკანონოდ გაკეთებული ჩანაწერების ნაწილი უნდა განადგურდეს, ნაწილი კი ნივთ მტკიცების სახით უნდა დაერთოს სისხლის სამართლის საქმეებს. ასეთია შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის მიწოდებული რეკომენდაცია, რომლის ავტორი საქართველოს მთავრობის სპეციალური მრჩეველი თომას ჰამერბერგია. გარდა ამისა, საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით უკვე მიიღო კანონი იმ პირთა ამნისტირების შესახებ, რომლებიც დათქმულ ვადაში ჩააბარებენ უკანონო ჩანაწერებს. 25 ივლისს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში ასევე დაიწყო განხილვა საკანონმდებლო ინიციატივისა, რომლის მიზანი უკანონო მოსმენებისა და თვალთვალისთვის სასჯელის გამკაცრებაა. ამასთან ინიციატივა ითვალისწინებს საპარლამენტო, სასამართლო და სამოქალაქო კონტროლის ეფექტიანი მექანიზმის შექმნას. ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი.
ევროკავშირის სპეციალური მრჩეველი საქართველოს მთავრობისათვის სამართლიანობისა და კონსტიტუციური რეფორმისა და ადამიანის უფლებათა საკითხებში თომას ჰამერბერგი ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ურჩევს აუცილებლად დაიცვას პირთა კონფიდენციალურობა. თუმცა ვრცელ წერილში, რომელსაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო აქვეყნებს, ასევე საუბარია იმაზე, რომ მნიშვნელოვანია ისეთი მტკიცებულებების შეგროვება, რომლებსაც შეუძლია გააძლიერო სამართლებრივი ქმედებების განხორციელება დამნაშავეების წინააღმდეგ. ფრაგმენტი წერილიდან.
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს მასალები, როგორც მტკიცებულებები, ითვლება აბსოლუტურად მნიშვნელოვნად და მხოლოდ იმ პირობით, რომ მტკიცებულებების სრული გარანტიები დადგენილია კონფიდენციალობის უფლებების დასაცავად, შესაძლებელია ასეთი ჩანაწერების მაგალითი სასამართლო პროცესისთვის შენახულ იქნას და შემდგომ განადგურდეს. თუმცა თუ არსებობს კონფლიქტი კონფიდენციალობის უფლებებსა და საბრალდებო მხარის ინტერესებს შორის, პირველ მადგანს უნდა მივანიჭოთ უპირატესობა.
ციტატის დასასრული. თუმცა სამოქალაქო სექტორის ნაწილი მიიჩნევს, რომ თომას ჰამერბერგის რეკომენდაციების ნაწილი ბუნდოვანი და ძნელად შესასრულებელია. არჩევნებისა და პოლიტიკური ტექნოლოგიების ცენტრის დირექტორის კახა კახიშვილის თქმით, გაურკვეველია რა კრიტერიუმით უნდა შეირჩეს გასანადგურებელი და სასამართლოსათვის მტკიცებულებების სახით გადასაცემი ჩანაწერები, რომელთა რაოდენობა საერთო ჯამში 100-ს აღწევს.
იმისთვის, რომ ამ საქმეზე გამოძიებამ დაადგინოს ბრალდებული და ბრალდებულის მიმართ ბრალი დადასტურებული იყოს სასამართლო ეს განაჩენი რა არის საჭირო მტკიცებულება, ხო? თუ ეს 94-დან 1 უნდა დავტოვოთ, ესე იგი გამოდის, რომ ლოგიკურად თვლით, რომ ეს არის მტკიცებულება, ხო? მაშინ რატო ვანადგურებ 93-ს? კრიტერიუმები ჩემთვის უცნობია, როგორ მოხდება იმ ერთი ადამიანის შერჩევა, რომელიც ცხოვრებას, პირადი ცხოვრებას დაერთობა სისხლის ამ საქმეში.
თომას ჰამერბერგის რეკომენდაციებში ასევე საუბარია იმაზე, რომ არქივზე ხელმისაწვდომობა უნდა იყოს უკიდურესად შეზღუდული და დარეგულირებული, რათა თავიდან იქნეს აცილებული ინფორმაციის გაჟონვის რისკი. თუმცა ამავდროულად სპეციალურმა კომისიამ არქივზე მუშაობის შედეგად უნდა შექმნას დოკუმენტი, რომელიც დაადასტურებს, რომ განადგურებულად ცნობილი მასალები რეალურად არსებობდა. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გედევან ფოფხაძეც მიიჩნევს, რომ ადამიანთა პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო მასალა უნდა განადგურდეს.
იმისი გარკვევა, რომელი არ წარმოადგენს სასამართლოსთვის საინტერესოს და შეეხება მარტო პირად ცხოვრებას და რომელი არის საინტერესო სასამართლოსთვის, ეს ხო ვიღაცამ უნდა დაადგინოს და ვიღაცამ უნდა მიიღოს ამაზე გადაწყვეტილება. ესე იგი ამ ვიღაცამ უნდა ჰქონდეს უფლებამოსილება ამათი დიფერენცირების და ჰქონდეს უფლებამოსილება ამ ყველა ვიდეო მასალის ნახვის და ამის მერე გადაწყვეტილების მიღების.
რეკომენდაციების მიხედვით კომისიის წევრების გარდა ამგვარი სამუშაო შეიძლება შეასრულოს პირადი მონაცემების დაცვის ოფიცერმაც. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელის ეკა გიგაურის თქმით, სწორედ ისინი დაამოწმებენ სათანადო მასალის არსებობას.
აქ არის საუბარი, ყველა უნდა ინახოს, ან ერთი, ან ორი უნდა ინახოს, ანუ ეს არის შესაძლებელია, რომ ამ რჩევითაც მოხდეს ამ ვიდეო მასალების ნახვა. ეს არის ერთი გამოსავალი და მეორეც გვთავაზობს ბატონი ჰამერბერგი იმას, რომ ერთი ვიდეო ფირი დარჩეს და ეს ვიდეო ფირი შეიძლება გამოყენებული იქნას უკვე სასამართლოში როგორც მტკიცებულება. ამ დასკვნაში კიდევ ერთხელ საუბარია მხოლოდ პირადი ცხოვრების ამსახველი მასალების განადგურებაზე. აქ არის საუბარი კამების კადრებისა და სხვა ტიპის კადრების განადგურებაზე.
ეკა გიგაურის თქმით, თომას ჰამერბერგის კიდევ ერთი რეკომენდაცია შეეხება საკანონმდებლო ბაზის დახვეწას, რამაც საბოლოო ჯამში უნდა შექმნას იმის გარანტია, რომ შეუძლებელი გახდეს პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერების თვითნებური გაკეთება და გავრცელება. დიდწილად ჰამერბერგის რეკომენდაციების ამ ნაწილს ეხმიანება საინიციატივო ჯგუფის მიერ პარლამენტში შეტანილი საკანონმდებლო ინიციატივა, რომლის ერთ-ერთი ავტორის ზვიად ქორიძის თქმით, მაქსიმალურად უნდა გამოირიცხოს მოქალაქის პირადი ცხოვრების გამომზეურების შესაძლებლობა.
ეს არის ყველაზე დიდი უფლება, ყველაზე ძვირფასი უფლება მოქალაქის, რომ მისი პირადი სივრცე, მისი პერსონალური სივრცე იყოს დაცული და არავის არ აქვს უფლება, რომ თუნდაც საკანონმდებლო ნორმები გამოიყენოს იმისათვის, რომ ეს სივრცე დაარღვიოს, თუ რა თქმა უნდა, სასტორის მეორე პინაზე არდევს ამ მოქალაქის მიერ მაღალი ხარისხის მძიმე დანაშაულობები.
ზვიად ქორიძის თქმით, ჯამში ცვლილება უნდა შევიდეს ხუთ კანონში, მათ შორის ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონში, რომელმაც მკაცრი რეგულაცია უნდა დაუწესოს საკაბელო ოპერატორებსა და ტელესაკომუნიკაციო კომპანიებს.
კატეგორიულად უნდა ქონდეთ შეზღუდვა, რომ მაგალითად მათ არ შეინახო ქალაქების აუდიო და ტექსტური ფაილები არავითარ შემთხვევაში, და თუ იქნება მოსამართლის ნებართვა მოსმენაზე, მაშინ აი იმ წამიდან ნებართვის გაცემიდან ჩაირთოს ეს მოსმენის რეჟიმი და არა სამი თვის წინ მოსმენილი ან ჩაწერილი ან გადაცემული მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ამოიღოს სერვერიდან.
Разносерлебо есего коментари, რომელიც რადიო თავისუფლებას ჩემსკოლა გაჯიმ შერეხიაშვილს მისცა საინიციატივო ჯგუფის წევრმა ზვიად ქორიძემ. იმშერის სიუჟეტის თემა კი უკანონოდ გაკეთებული ჩანაწერები, მათი სამომავლო ბედი. ყოლაფარაკობს რადიო თავისუფლება. დედების სიკვდილიანობის მაჩვენებლით საქართველოს დაბალი განვითარების მქონე ქვეყნების რიგებში დგას. სიკვდილიანობის მაჩვენებლის კლების ტენდენციის მიუხედავად სპეციალისტები მდგომარეობას ძალიან მძიმეს უწოდებენ. ჯანდაცვის მოსახურეობაში ხარვეზების გარდა პრობლემად საზოგადოებრივი განათლების დაბალი მაჩვენებელი და არასრული სტატისტიკაც სახელდება. დედათა სიკვდილიანობის აქტიური ზედამხედველობის დანერგვის თაობაზე მსჯელობდნენ თბილისში შეხვედრაზე დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის და ჯანდაცვის სფეროს სხვა წარმომადგენლები. ნინო ხარაძე განორცობს თემას.
საქართველოში დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 2010 წელს უდრიდა 67 დედის სიკვდილს 100,000 ახალშობილზე. ეს მაჩვენებელი 12-ჯერ აღემატება ევროკავშირის საშუალო მაჩვენებელს. ასეთია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციისა და გაეროს ბავშვთა და მოსახლეობის ფონდების მონაცემები. განსხვავებული მონაცემების შესახებ კითხულობთ კვლევაში დედათა სიკვდილიანობის შესახებ, რომელიც დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრისა და ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ის მიერ მომზადდა. ამ მონაცემების მიხედვით საქართველოში დედათა სიკვდილიანობა 3-ჯერ აღემატება საშუალო ევროპულ მონაცემს. ექსპერტების ანალიზით უკანასკნელი წლების განმავლობაში საქართველოში დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის კლება შეინიშნება, თუმცა ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 2009 წელს დაფიქსირდა და 100,000 ახალშობილზე დედათა სიკვდილის 52 შემთხვევა აღირიცხა. როგორც დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ამირან გამყრელიძე ამბობს, ზოგადად დედათა ჯანმრთელობა და დედათა სიკვდილიანობის პრობლემა ერთ-ერთი ყველაზე გლობალური პრობლემაა ჯანდაცვის სისტემაში. მისივე სიტყვებით გაეროს ადასტრეულის პროგრამის 8 მიზანშორის მეხუთე დედათა სიკვდილიანობის შემცირებაა. და მიზანი არის ის, რომ გაეროს წევრმა ქვეყნებმა 2015 წლისთვის 3/4 დით შეამცირონ დედათა სიკვდილიანობა 1990 წელთან მიმართებაში. საქართველოში ამ მიზნის მისაღწევად ამირან გამყრელიძის სიტყვებით, იანვრიდან ჯანდაცვის სამინისტროში დედათა და ბავშვთა საბჭოც მოქმედებსა და შექმნილია ოპერატიული შეტყობინების სისტემა, რომლის მიხედვითაც ხდება სხვადასხვა წყაროდან მიღებული ინფორმაციის ანალიზი. და იმის დადგენა, თუ რამ გამოიწვია დედათა სიკვდილი. ამირან გამყრელიძის სიტყვებით, დედათა სიკვდილიანობის მაღალი მაჩვენებლის თვალსაზრისით ჯანდაცვის სისტემის გარდა სხვა ფაქტორებსაც აქვს გავლენა.
დედათა სიკვდილიანობაში, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის სექტორს აქვს ერთ-ერთი წამყვანი, მაგრამ არა მარტო ჯანდაცვის სექტორი, ამიტომ აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ქალბატონის განათლებას, ქალბატონის სოციალურ სტატუსს, ქალბატონის სამუშაო პირობებს და ძალიან ბევრ სოციალურ დეტერმინანტს. ისე რომ მხოლოდ ერთი რომ ჯანდაცვის სისტემას და მკურნალობას ან დიაგნოსტიკას გამოუმჯობესებ, ამითი ვერ მიაღწევ შედეგს. აქ კომპლექსურად უნდა მიუდგეთ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, დედათა სიკვდილიანობა ეს არ გახლავთ მხოლოდ ჯანდაცვის სისტემის პრობლემა. ეს გახლავთ გლობალური პრობლემა სახელმწიფოს.
არასრული და არაზუსტი სტატისტიკა და თითოეული შემთხვევის ანალიზის არარსებობა. ეს საკითხები მიაჩნია მთავარ პრობლემად შეერთებული შტატების ჯონ სნოუს კვლევისა და სწავლების ანალიზის ინსტიტუტის დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის მთავარ ექსპერტს ნინო ბერძულს.
იმ ქვეყნებში, სადაც სრულყოფილად არის დემოგრაფიული აღრიცხვანობის სისტემა, დედათა სიკვდილობა აღრიცხვანობის პრობლემები არსებობს. დაახლოებით 20-დან 50%-მდე შესაძლებელია იყოს დედათა სიკვდილიანობის აღრიცხვანობა არასრულყოფილი მსგავს განვითარებად ქვეყნებში. ამიტომ ასეთი ეპიდემიოლოგიური კვლევები და აქტიური ზედამხედველობის სისტემის დანერგვა, რასაც დღევანდელი შეხვედრა ემსახურება, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის, რომ გამოვავლინოთ ზუსტად დედათა სიკვდილობის მაჩვენებელი.
ერთია სტატისტიკა და მეორე სტატისტიკის ანალიზი, ამბობს საქართველოს მეანგინეკოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, სამედიცინო უნივერსიტეტის რეპროდუქციული ჯანმრთელობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი თენგიზ ასათიანი. მისი სიტყვებით, თითოეული შემთხვევის ანალიზია საჭირო, კონფიდენციალობის დაცვით ის ცნობილი უნდა იყოს ყველა მეანისთვის, რათა მათ პრაქტიკაში არ გაიმეორონ ის შემთხვევა, რამაც დედათა სიკვდილი განაპირობა. თუმცა თენგიზ ასათიანის სიტყვებით, გარდა სამედიცინო თვალსაზრისით არსებული პრობლემებისა, პრობლემაა თავად დედების განათლება და სახელმწიფოს მონაწილეობის სიმწირე ფეხმძიმობის პერიოდში. მისი სიტყვებით, 4 უფასო ვიზიტი ქალთა კონსულტაციაში საკმარისი არაა.
მოდიან ძალიან ძიმე პათოლოგიით, მაღალი წნევით, ქალთა კონსულტაციაში არ დადიან ათმელყარი და მოვლენ პირდაპირ სამშობია რო საცი და იქ იმა რაკნას მაშინ, ხო? აი ესეთი ფაქტებიც უნდა გამოაშკარავდეს, იმიტომ რომ მარტო ცუცხვ არაკეთებენ ექიმები. მე ვფიქრობ, უმეტეს შემთხვევაში ნამდვილად თავის სიმაღლეზე დგან.
შეხვედრაზე ითქვა, რომ განათლების დონის ამაღლების, სამედიცინო სერვისების გაუმჯობესებისა და სამედიცინო პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების გარეშე ძალზედ გაჭირდება იმ სავალალო სტატისტიკის გამოსწორება, რაც დედათა სიკვდილიანობის თვალსაზრისით შეინიშნება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ჩვენი გაცემა გრძელდება. ახლა შემოგთავაზებთ ორ რეპორტაჟს საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან. ჯერ სურამის შესახებ გიამბობთ. სურამის მოსახლეობა ჯერ ისევ უშედეგოდ ითხოვს ორი წლის წინ მდინარის მიერ მიყენებული ზარალის ანაზღაურებას. აპირებს თუ არა ახალი ხელისუფლება ძველი ხელისუფლების დროს ბევრჯერ ამაოდ მოთხოვნილი კომპენსაციის გაცემას. რა პასუხი მიიღეს სურამელებმა? გოგა აფციაური დაინტერესდა ამ საკითხით.
დაბა სურამის მოსახლეობის ნაწილი დიდი ხანია კომპენსაციას ითხოვს და საპროტესტო აქციებს მართავს. 2011 წლის ივნისში მდინარე სურამულას ადიდებამ სურამის და ხაშურის მოსახლეობის ნაწილს სერიოზული ზარალი მიაყენა. იყო მსხვერპლი. ადამიანებმა დაკარგეს ცლობით დაგროვილი ქონება. სტიქიის შედეგად დაზარალებულების სპეციალური კომისიის შექმნას მოითხოვენ, რომელიც ორი წლის წინ მიყენებულ ზარალს ხელახლა დაითვლის.
კომპენსაციას ვითხოვთ და ამას არ დაგვიწყია ახლა ჩვენ ეს მოთხოვნები ჯერ კიდევ გასული იმ წასული ხელისუფლების დროს დავისხეთ. პრეზიდენტის სახელზე წერილებია გაგზავნილი, ჩასულები ვართ, მაშინ ყურადღება არავინ არ მოგვაქცია. ეხლა ვიყავით ჩასულები თბილისში, თავრობის კანცელარიაში მივედით, იმის შემდეგ საქმე დაიძრა, თითქოს მიდის, მაგრამ მაინც ერთ ადგილზეა გაყინული.
ნახონ დინარე სურამულა და თვითონ გაიგებენ რაც ხდება და რაც დაგმართან დინარემ ჩვენ. დაგვაქცია, დაგვამხო, აღარაფერი აღარ შეგვარჩინა, იმთავრობამ ყურადღება არ მოაქცია და რა ვიცი, ამთავრობის იმედი გვაქვს და მე მგონი რაღაცას გაგვიხერხებს. ვითხოვთ კომპენსაციას, რომ ჩვენი დაზარალებული ადგილები გავაკეთოთ და რაღაცას შევძლოთ.
რამენაირად სული რო ამოსდის ხალხს და აღარ შეუძლია უკვე. სურამში მაინც ისეთი მდგომარეობა იყოს, რომ 6 მიცვალებული გაჭირვებულია ხალხი, ბანკის ვალები სული ამოსდის ხალხს. ვეღარ გააქირავა ბინები ხალხმა. ისე-ისე გაუბედურებულია ოთახები, სახლები, ავეჯი, ყველაფერი, არაფერი აღარ გაგვაჩნია.
სურამელებმა კომპენსაციის თხოვნით წინა ხელისუფლებას არაერთხელ მიმართეს. იმავე გზის გავლას ახლა ახალ ხელისუფლებასთან აპირებენ. მათი თქმით, გარდა იმისა, რომ დაზარალდნენ, ორი წელია საერთოდ შემოსავლის გარეშე არიან დარჩენილები, რადგან სახლებს დამსვენებლებზე აქირავებდნენ. ახლა კი ცარიელ სახლებში სტუმრის მიღება შეუძლებელია. ხაშურის მიმდინარე წლის ბიუჯეტში სურამის და ხაშურის დაზარალებული მოსახლეობის კომპენსაციისთვის თანხა გათვალისწინებული არ არის. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებით, ამ პრობლემის მოგვარება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს არ შეუძლია. ხაშურის გამგეობის პრესსამსახურის ხელმძღვანელი ნინო სუხიაშვილი ამბობს, რომ მოსახლეობამ მცირე მატერიალური დახმარება წინა ხელისუფლების დროს მიიღო.
სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით არ არის გათვალისწინებული კომპენსაცია ამ ადამიანებისთვის. მოგეხსენებათ, რომ სტიქია მოხდა 2 წლის წინათ და მაშინ ამ მოქალაქეებმა ძალიან მიზერული, მაგრამ გარკვეული მატერიალური დახმარება ნივთების სახით მიიღეს. წელს გათვალისწინებული ბიუჯეტით არ არის ფულადი კომპენსაცია.
სტიქი დაზარალებულები წერილებს კანცელარიაში აგზავნიან და ამ გზით ხელისუფლების ყურადღების მიქცევას ცდილობენ.
გოგა აფციაური, გიაბობდათ. დაბა სურამის მოსახლეობის პრობლემებზე ისინი ჯერ ისევ უშედეგოდ ითხოვენ ორი წლის წინ მდინარის მიერ მიყენებული ზარალის ანაზღაურებას.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გაგედა, თავში მაგედა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გადავინაცვლოთ საქართველოს უფრო დასავლეთ რეგიონში აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მყოფმა რუსეთის სამხედროებმა რამდენიმე ქართველი მოქალაქე კაცები დააკავეს, ოდნავ მოგვიანებით საზღვრის გადაკვეთის ბრალდებით დაკავებულ პირთაგან საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა გამოუშვეს ყველა გარდა ერთისა, რომლის მდგომარეობაც ამ დრომდე გაურკვეველია. თამარ ზანთარაია მოგითხრობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში.
ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით რუსმა სამხედროებამ მდინარე ენგურის სანაპიროსთან ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლ შამგონას 2 და ოკუპირებული თაგილონის ამდენიმე მკვიდრი ერთდროულად დააკავეს. სოფლ შამგონაში მცხოვრები 50 წლის ბადრი ქირია ამ დრომდე ოკუპირებული გალის რაიონის წინასწარი დაკავების იზოლატორში რჩება. გათავისუფლებულია მისი მეზობელი გოგა ჯონჯუა და ოკუპირებული თაგილონის მკვიდრი ახალგაზრდები. რუსმა მესაზღვრებმა ბადრი ქირია და გოგა ჯონჯუა 23 ივლისის საღამოს მდინარე ენგურის სანაპიროზე ფიჩხის შეგროვების, ხოლო ოკუპირებული თაგილონის მკვიდრი ორი ახალგაზრდა თევზაობის დროს დააკავეს. დაკავებული ბადრი ქირიას და ნარგიზა ქირია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ძმის შესახებ წირი ინფორმაციას ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრები ახლობლების საშუალებით იღებს. ჯერჯერობით ოჯახს ინფორმაცია არ აქვს, მოითხოვენ თუ არა მესაზღვრეები ბადრი ქირიას გათავისუფლების სანაცვლოდ თანხას, მით უფრო რომ დაკავებულს ეგრეთ წოდებული საზღვარი არ დაურღვევია.
არაფერი არ არის ჯერჯერობით, თვეობაშია ხვალ იქნება პასუხი ხვალ. აი უცბად არ არის ინფორმაცია იმასაც. ამჟამად პატიმრებაშია გალში. თავისი სახის უკან იყო არასარფალად დასულა, გადაფრილია ისინი არ იყო არაფერი. დაუძახეს ხვალი მოგეთება გადავიდა. გადასვლი ახოს არის, მაგრამ გადასვლამდე
შამგონაში მცხოვრები 17 წლის გოგა ჯონჯუა და ოკუპირებული თაგილონის მკვიდრი ახალგაზრდები დაკავებიდან რამდენიმე საათში გაათავისუფლეს. გოგა ჯონჯუას დედა ნარგიზა კაკაშვილმა გვითხრა, რომ მისი შვილი არასრულწლოვანია და სწორედ ამ მიზეზით გაათავისუფლეს. რაც შეეხება კიდევ ორ ახალგაზრდას რესპონდენტის თქმით, ისინი პატიმრობაში არ დატოვეს, რადგან ოკუპირებულ რეგიონში ცხოვრობენ.
არაფერია დაუშავებიათო, სარწმელი გაჭრანგეზო, ერთი გაუშვეს, ეს არასრულწლოვანი იყო, ეს ბავშვი და ეს გაუშვეს და მეორე კი ის არის. საზღვარი არ გადაუკეთეთ მაგრამ.
აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის სამეგრელო ზემოსვეთის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის ოთარ გოგოხიას განცხადებით, ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთის მიზეზით რუსი სამხედროები საქართველოს მოქალაქეებს ძირითადად თანხის გამოძალვის მიზნით აკავებენ.
სუდია ხალხს უნდა ქონდეს თავისუფლად გადასვლა გადმოსვლის საშუალება. ახლა შამგონა არ მახსენდება, მაგრამ განმუხურში იყო, განმუხურიდან რო გაიტაცეს მაშინას დააკავეს, მერე გადაახტევინეს რაღაცა თანხა და გამოგოქს რო შეადგენენ სტრაფის სახით უნდა გადაიხადოს პიროვნება, მერე უშვებენ. ალბათ ახლაც ამას გამოიწენები.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელი შამგონა ოკუპირებულ თაგილონს ესაზღვრება. სოფლებს მდინარე ენგური და რუსი სამხედროების მიერ გათხრილი ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ზოლი ყოფს.
მოგესალმებით, თამარ ზანთარაია გამბობდათ. სოფლებს შანგონასა და თაგილონს შორის გავლებული საზღვრის პირა მოსახლეობის პრობლემის გარშემო რუსეთის სამხედროებმა, რომლებიც აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არიან განთავსებული, რამდენიმე მამაკაცი დააკავეს, ერთი მათგანი ჯერაც არ გამოუშვიათ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაევა ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩულებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ახლა გეტყვით მომავალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში თავის სადღურო ჩანაწერებს წაკითხავთ კახა კოჟორიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე. საქართველოში 18:00 და 30 წუთი სრულდება. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო დადგა სალონე ასათიანს მოუსმინეთ.
ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა მარიანო რახოიმ სამდღიანი გლოვა გამოაცხადა მატარებლის ავარიის მსხვერპლთა პატივსაცემად, რომელთა რიცხვი 78-მდე გაიზარდა. დაშავებულია 140-ზე მეტი. ადამიანის უფლებების ევროპული სასამართლოს შეფასებით, რუსეთის სანავთობო კომპანიის იუკოსის ყოფილი ხელმძღვანელის მიხაილ ხოდორკოვსკის და მისი პარტნიორის პლატონ ლებედევის პირველი სასამართლო პროცესი უსამართლო იყო და მათი უფლებების ძალღვევა გამოიწვია. ევროპულმა სასამართლომ ვერ აღმოაჩინა იმის მტკიცებულება, რომ ამ ორი ინდივიდის წინააღმდეგ წარმოებული საქმე პოლიტიკურად იყო მოტივირებული. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი აცხადებს, რომ მოსკოვიდან ითხოვს ახსნა განმარტებას იმ ცნობების თაობაზე, თითქოს ედვარდ სნოუდენმა, შეერთებული შტატების დაზვერვის ყოფილმა კონტრაქტორმა და ამჟამად ზებნილმა პირმა, ნებართვა მიიღო დატოვოს მოსკოვის აეროპორტი. პარლამენტის სამჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ხელი მოაწერა კანონებს მაუწყებლობის შესახებ და ელექტროენერგეტიკის და ბუნებრივი გაზის შესახებ. ცვლილებების თანახმად, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრთა რაოდენობა 15-დან 9 წევრამდე უნდა შემცირდეს. მცირდება საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის უფლებამოსილების ვადაც, რომელიც 6 წლის ნაცვლად 3 წლის ვადით განისაზღვრება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციისა და ანალიზის დეპარტამენტის უფროსის დავით სუჯაშვილის ინფორმაციით, ცხინვალის რეგიონის ოკუპირებული ზოლის გასწვრივ გაბმული მართულმხართების საერთო სიგრძე 30 კილომეტრია. ინდოეთში სასამართლომ 5 აგვისტომდე გადადო პირველი განაჩენის გამოტანა ჯგუფური გაუპატიურების და მკვლელობის საქმეზე, რომელმაც ქვეყანაში მძლავრი პროტესტი და მასობრივი დემონსტრაციები გამოიწვია. არასრულწლოვანთა სასამართლოს დღეს უნდა გამოეტანა განაჩენი ერთ-ერთი ბრალდებულისთვის, რომელიც 17 წლის იყო მაშინ, როცა 23 წლის ქალს თავს დაესხნენ დელის ერთ-ერთ ავტობუსში. ავღანეთის სამხრეთიდან გავრცელებული ცნობების თანახმად, თალიბანის მებრძოლებმა 12 პოლიციელი გაიტაცეს. დაღესტანში უცნობმა თავდასხმელმა რაბინ სესროლა ის მძიმე მდგომარეობაში საავადმყოფოში მიიყვანეს. თავდასხმელმა შემთხვევის ადგილიდან მიმალვა შესძლო. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატა მხარი დაუჭირა ასეულობით მილიონი ამერიკელი სატელეფონო საუბრების შესახებ მონაცემების შენახვის პრაქტიკის გაგრძელებას, რომელიც ტერორიზმთან ბრძოლის ნაწილს წარმოადგენს. ფემინისტი აქტივისტების ჯგუფი ფემენი აცხადებს, რომ უკრაინის და რუსეთის უშიშროების ძალების წევრებმა სასტიკად სცემეს ჯგუფის ერთ-ერთი წამყვანი მამაკაცი აქტივისტი. ფემენის განცხადებით, ვიქტორ სიაცკის ჯგუფის პოლიტიკურ კონსულტანტს კიევში ფემენის ოფისთან ახლოს დაესხნენ თავს 4 შაბათ საღამოს.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ. სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან. ჩვენი გაცემა ყოველკვირეული ინტერვიუთი გრძელდება. გაგაცნობთ საინტერესო ბიოგრაფიის მქონე მუსიკოს 35 წლის მიხეილ მენაბდეს, რომელიც კიევში უკრაინის ფილარმონიაში მოღვაწეობს. მიხეილ მენაბდე თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის საბალეტო დასის ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერ სოლისტად ითვლებოდა, მაგრამ ცეკვას თავი მიანება და უკრაინის ნაციონალურ მუსიკალურ აკადემიაში დირიჟორის ხელობას დაეუფლა. ჩვენ რადიო თბილისის სტუდიაში მას ჩემი კოლეგა გიორგი გვახარია შეხვდა და ესაუბრა.
იქე რადიოსერიალს უთხრათ, ჯერ რატომ შეიცვალე პროფესია? ქორეოგრაფიიდან როგორ მოხვდი სადირიჟორო პულტთან?
მუსიკა ყოველთვის იყო. ბავშვობიდან არა მარტო ცეკვა იყო. Ну, როგორც ყველა ბავშვი, ისე ცეკვა, მუსიკა ინგლისური. მაგრამ ეს იყო ძალით. Ну, могут им да залить იყო, რომ
მუსიკა იყო,
მუსიკა. არ მინდოდა ეს მეზარებოდა ეს ნოტების გარშევა. და ძალიან მალე შევეშა ყველაფერს. მე-4 კლასში თქვი, რომ ბოლო გამოსა ჩავაბარე და ამით დამთავრდა ყველაფერი. მე როგორც სასწავლებელში ჩავაბარე, იქაც იყო სპეციალური ფორტეპიანო საგანი ეს. ხეი ყველაზე კარგად უკრავდი, იმიტომ რომ უკვე რაღაცა ბაზა მქონდა პატარა და მივიდოდი უბრალოდ ეს გამოსას დაუკრავდი, ისაც მახსოვდა, რაც ვიცოდი და მიწერდნენ 500 და ამით თავდებოდა. მაგრამ მე უკვე როდესაც თეატრში დავიწყე ცეკვა და ალექსის მოსწავლეობა, როგორც ბალეტმეისტრი ხო?
და წარმატებული მოცეკვავე იყავე თან. ამიტომ ბევრს გაუკვირდა შენი გადაწყვეტელება.
Ну, ალბათ ეხა ჩემ თავზე ვერ ვილაპარაკებ, ასე წარმატებული მაგრამ ვიყავი სოლისტი ოპერის თეატრის 10 წლის განმავლობაში, 87 წლიდან აი 2006 წლამდე. 2006-ში ბოლო სპექტაკლი იყო მახსოვს. რომე და ჯულიეტაში ტიბალდი სპარტია ვიცეკვე და ამით დაამთავრე ჩემი კარიერა და უკვე ეს უკვე კიევში როცა გადავწყვიტე რა წასვლა. მაგრამ მანამდე ყველაფერი დაიწყო მაშინ, როცა ქრეულსასერვის დამთავრების შემდეგ ჩავაბარეთ თეატრო ინსტიტუტში გოგი ალექსიძე გახსნა საბალეტო ფაკულტეტი და იქ კონსერვატორიის პედაგოგები გიკითხავდნენ ლექციებს მუსიკათმცოდნეობა, პარტიტურის კითხვა, სოლფეჯიო ჰარმონია და ასე შემდეგ, მეტყობა ბალეტმეისტერმა უნდა იცოდეს ისევე კარგად პარტიტურა როგორ დირიჟორი.
რა თქმა უნდა,
ამ პროცესმა ძალიან გამიტაცა
და მაშინ გაგიჩნდა ესეთი საკმრული აზრი.
მაშინ გამიჩნდა აზრი, რომ შეიძლება თუ არა ჩემ ასაკში 22-ის ვიყავი. ისწავლა ადამიანმა ნოტები ინდონეზიაში, რომ დაუშვა ჩავაროს კონსერვატორიაში. და ჩავაროს სადირიჟოროზე რა. და ქალბატონ ნანა ლორიას დახმარებით კერძო გაგვეკლები არა დამარცხნა ის იმაში, რომ შეიძლება. ახლა ეს რაღაც აკვირდება რომ რა დირიჟორი შეიძლება, მეტყვი, იყო პრეცედენტი ვოკალისტები აი მაგალითად აღხმა ხო ადამიანს, მაგრამ ნოტები არ იცის. და რაღაც აჩქარებული კურსით გადიან ყველა იმსაკაც, რაც იმაში სოლფეჯიო ჰარმონია ელემენტარული თეორია და აბარებენ კონსერვატორიაში, მაგრამ ეხა დირიჟორს მეტი ჭირდება ვიდრე ვოკალისტს. Ну, моклет 2 წლის განმავლობაში კერძო გაკვეთილებით ძალიან კარგ პედაგოგებთან, დეილა მაროაშვილთან, თათია ჩხეიძესთან გავდიოდი ამ საგნებს ჩავაბარე კონსერვატორიაში, საგუნდო სადირიჟოროზე.
ბოდიში,
თბილისის კონსერვატორიაში.
კი, მივხვდი. ერთ-ერთი მიზეზი ის ხომ არისო, რომ პრინციპში კრიზისი იყო ამ თვალსაზრისით და საქართველოს არ ყავდა ან ცოტა იყო ძალიან კარგი დირიჟორები. Ну, შეიძლება ითქვას, რომ შენ კარიერაზე ფიქრობდი.
ვერ ვიტყვი მაგას. არ ვიცი, შეიძლება კრიზისი ყოფილიყო, მაგრამ ეხა ის რომ მე რაღაცა უნდა გავხდე დირიჟორი, გადავარჩინო საქართველოს მუსიკა, იმიტომ რომ დირიჟორი ვერ ამას. ეს არა. უბრალოდ სწავლის პროცესში, როცა დავიწყე ამ მესადინება. რაღაცები გამოდიოდა, იცი? ანუ იყო პატარა შედეგი. მოგესალმებით, რომ საზოგადოებრივი სწავლა არის ფასიანი, რა, იმათვის, ვინც არ არის მოქალაქე იმ ქვეყნის. ამიტომ როცა გადავწყვეტეთ კიევში წასვლა, დადგა ფინანსური პრობლემა. ძალიან დამეხმარა, ესე იგი ბატონი გია ყანჩელის რეკომენდაციებით და ჩემი პედაგოგების რეკომენდაციებით საქართველოს საელჩომ, უკრაინის კულტურის სამინისტროსთან
ერთობლივი პროექტი.
კი, შეადგინეს ეს ხელშეკრულება დადეს, რომ მე გამონაკლისის სახით რომ არა ვარ უკრაინის მოქალაქე, მაგრამ ვარ საქართველოს მოქალაქე და საქართველოს და უკრაინის შორის არის რაღაც კულტურული კავშირი. რომ მე სალო უფასოდ და პრინციპში 4 წელი უფასოდ ვისწავლე და დიდი მადლობა მინდა ამისათვის გადავხადო პირველ რიგში ბატონ გიას და საქართველოს საელჩოს უკრაინაში. შემდეგ როცა 4 წელი გავიდა იქ თავიდან ესე იყო რომ მაგისტრატურაშიც უნდა ჩამებარები და მაგრამ კანონი შეიძლება და მაგისტრატურაში თავიდან აბარებ რა ანუ ის რაც ისწავლე ის უკვე დამთავრდა და თავიდან გამოგაქვს საბუთები თავიდან შეიძლება და თავისთავად ცხადია რომ ფასიანია რა ეს მეორეც და დაკ უკვე დაიწყეთ ფინანსების ძებნა საქართველოს ყველა მოარე მითხრა გარდა სანდრა რულოვსისა სანდრა რულოვსი და ნაბეღლავის კომპანია აღმოჩნდა ის ხალხი რომელმაც პრინციპში რომ არა მე უნდა ჩამოსულიყავი ისე თბილისში რა.
ეხლა რა საკეთებს? აი ეს გვინდა რომ რადიოსმენელს უთხრა. იმ რადიოსმენელს რომელიც მაინც ფიქრობს რომ ჩვენ გვაკლია დირიჟორები.
ეხლა რას ვაკეთებ? ეხლა ვარ კიევის სახელმწიფო ფილარმონიის სიმფონიური ორკესტრის მთავარი დირიჟორის თანაშემწე. მთავარი დირიჟორი არის ჩემი პედაგოგი, ის ვინც კიევში მასწავლა და ეს არის რომან კოხმანი, ერთ-ერთი ცნობილი დირიჟორია ევროპაში და იყო ბონის ოპერის მთავარი დირიჟორი 5 წლის განმავლობაში. როგორც პედაგოგიც არის ძალიან ცნობილი და პრინციპში მისი წყალობით პროფესიაც შევიძინე და ეხა დღეს აი მუშაობ მისი თანაშემწეობაში.
შეთვი რომ ქორეოგრაფის გამოცდილება დაგეხმარა როგორც დირიჟორს?
მე ვთვი რომ კი.
მე ინტერესებს გეგმები როგორი გაქვს?
გეგმები რამოდენიმე დღის წინ შევხვდით მე და ნიკა რაჭველი და ვილაპარაკეთ იმაზე რომ შეიძლება კი არა კონცერტი მივცეთ თბილისის ეროვნულ ცენტრში, მუსიკალურ ცენტრში
თქვენი ორკესტრით თუ
არა იქნება საქართველოს ორკესტრი მიქელ სახელობის სიმფონიური ორკესტრი და მე ვიქნები დირიჟორი.
რა შეასრულებთ?
შევასრულებთ კი უკვე ვილაპარაკეთ შექსპირი კლასიკურ მუსიკაში ესეთი პროგრამა სავარაუდოდ ის იქნება მენდელსონის საფულის ღამის სიზმარი სუიტა იქნება ამ მუსიკა კომედიისთვის იქნება სუიტა იქნება ჩაიკოვსკის რომეო და ჯულიეტა და პროკოფიევის რომეო და ჯულიეტა და ალბათ ქართველი კომპოზიტორის მე ვიცი რომ მაჭავარიანს აქვს ოტელო და შექსპირთან დაკავშირებით რაიმე თუ აკიდე ნუ ეხა ვარ ძიებაში რა და ესეთი კონცერტი იქნება ანუ შექსპირი კლასიკურ მუსიკაში.
ბრეზონსელებო გიორგი გვახარია ესაუბრებოდა მიხეილ მენაბდეს ის მადრე თბილისში ოპერის და ბალეტის თეატრში მუშაობდა საბალეტო დასის ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი სოლისტი იყო შემდეგ კი უკრაინაში წავიდა და უკრაინის ნაციონალურ მუსიკალურ აკადემიაში დირიჟორის ხელობას დაეუფლა ახლა ის კიევში უკრაინის ფილარმონიაში მოღვაწეობს ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
საქართველოს პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ გადაცემას. მოუსმინეთ ნინო გელაშვილს ის კი ამბობს საქართველოს გაზეთებში და ეს გამოქვეყნებულ სტატიებზე.
როგორც იქნა ვადამდელი არჩევნების ჩატარება გადაწყდა. ალიას პირველ გვერდზე ნახავთ ამ სათაურს. სტატიაში კი წაიკითხავთ, ალიას სკანდალური ინფორმაცია ჩაუვარდა ხელში. გინდა ეჯერეთ, გინდა რა პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის გარემოცვასა და საპარლამენტო უმრავლესობის კულუარებში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება თითქმის გადაწყვეტილი ყოფილა. როგორც სანდო წყარო ამტკიცებს ალიასთან საუბარში, ივანიშვილი უმრავლესობიდან დაახლოებით 50 ადამიანს დაიტოვებს და უკვე ცნობილია სავარაუდო სიაც კი. წერს ალიის ავტორი და სტატიაში 50 დეპუტატის სახელებსაც ჩამოთვლის. რატომ გახდა აუცილებელი ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება მიხეილ სააკაშვილის წასვლის შემდეგ, კითხულობს ავტორი. ამის მთავარ მიზეზად კოალიციის წევრები ნაციონალების მოშორებას კი ასახელებენ, მაგრამ ბოლო დროს ვეღარც იმას მალავენ, რომ თვით უმრავლესობაშიც გაჩნდა ბზარიო, წერს ალია. რეზონანს კი უმრავლესობის წევრი გია ცაგარეიშვილი ეუბნება, რომ კოალიციაში შემავალი პარტიები ადგილობრივ არჩევნებზეც ისევ ერთად ვიქნებითო. ამავე ინტერვიუში ცაგარეიშვილს ჟურნალისტი ეკითხება, თქვენ რას თვლით, რომ ვერ გააკეთეთო? უმრავლესობის წევრის პასუხი: კითხები მაქვს პროკურატურის მუშაობასთან, ბიზნესის განვითარებასთან, არ მომწონს ის თუ როგორ დასრულდა სასამართლო რეფორმა, არ მომწონს ხშირ შემთხვევაში ჩვენი სიჩქარე, მაგრამ ვთვლი რომ ეს ყველაფერი პოლიტიკური მოუმწიფებლობის ბრალია, თუმცა ვიცით როგორ უნდა მოვიქცეთ, ამბობს გია ცაგარეიშვილი. ახალთაობაში ინტერვიუა სოსოცის კარიშვილთან, ის აცხადებს: სააკაშვილის მიზანი არც თუ ძნელი გამოსაცნობია, უკანასკნელი თვეების განმავლობაში ის ცდილობს რაც შეიძლება ფართო ნეგატივიზმი დანერგოს ჩვენს მოსახლეობაში ევროპისა და ამერიკის მიმართ. ხოლო შემდგომი გამოკითხვების საფუძველზე დააჯეროს საკუთარი დასავლელი გზაკვალაბნეული მეგობრები, რომ დიახ, სწორედ მისი წასვლა აქტიური პოლიტიკიდან იყო მიზეზი იმისა, რომ საქართველომ შეიცვალა ორიენტაცია, ეუბნება ახალთაობას სოსოცის კარიშვილი. საქართველოს რესპუბლიკის ერთ-ერთი სტატის ავტორი სომს კითხავს და თვითონვე პასუხობს. რატომ ხდება, რომ საქართველოს ხელმძღვანელებად უმეტესწილად ევლინებიან ისეთი ინდივიდები და პარტიები, რომელთაც არ ძალუძთ ქვეყანას სწორი გზით ატარონ? ამის მიზეზი უსასრულო ფაქტორებია, მაგრამ ერთი კი ცხადია: ქართულ წიაღში ძნელად წარმოიშობა საღი აზრი. დღემდე მიდის კამათი იმის შესახებ, რომ 1999 წლის აპრილის აქციებმა დადებითი შედეგი მოგვიტანა თუ უარყოფითი. რა თქმა უნდა, უარყოფითი. დაუპირისპირდით უზარმაზარ რუსეთს და ისიც მყისვა სეპარატისტების მხარეზე დადგა. სწორედ აქედან იწყება საქართველოს ტერიტორიის რღვევა და ზოგ რეგიონში პატრიოტული სულისკვეთების შესუსტება, ასე ფიქრობს საქართველოს რესპუბლიკის სტატიის ავტორი. ისევ რეზონანს მეუბრუნდები. გაზეთი საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებს აცნობს მკითხველს. მარკეტინგული კვლევების ცენტრ ACT-ის ჩაუტარებია კვლევა აბორტის აკრძალვაზე. ჩატარებული კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ გამოკითხულთა 56% აბორტის აკრძალვის მომხრეა. 31% თვლის, რომ აბორტი არ უნდა იკრძალოს, ხოლო 13% აღნიშნულ საკითხზე ჩამოყალიბებული პოზიცია არ ჰქონია. რეზონანსი წერს: ACT-ის კვლევაში საინტერესოა მამაკაცების და ქალების დამოკიდებულება აბორტის მიმართ. კვლევის მიხედვით გამოკითხულ ქალთა 50% და მამაკაცთა 64% აბორტის აკრძალვის მომხრეა, ხოლო 13% პასუხის გაცემა გაუჭირდაო, წერს რეზონანსი.
ნინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გრძელდება ჩვენი გაცემა საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით. ჯერ კი ამბობთ სარკინიგზო ავარიაზე, რომელიც ესპანეთში მოხდა. იქ სულ ცოტა 78 ადამიანი დაიღუპა და 150 მეტი დაშავდა. ბოლო რამდენიმე ასრულის უმძიმესი სარკინიგზო ავარიის შედეგად ინციდენტი 4 შაბათს ღამით მოხდა ჩრდილოდასავლეთ ესპანეთში მდებარე ქალაქ სანტიაგო დე კომპოსტელაში. მარიამ ჭიაროს მოუსმინეთ.
ესპანეთში სამთხენი გლოვა გამოცხადდა სარკინიგზო ავარიის მსხვერპლთა პატივსაცემად. პრემიერ-მინისტრმა მარიანო რახოიმ დღეს მოინახულა ავარიის ადგილი ქალაქ სანტიაგო დე კომპოსტელის ცენტრიდან რამდენიმე კილომეტრში, შეხვდა დაშავებულებს ადგილობრივ საავადმყოფოში. ესპანეთის მედიის ცნობით მადრიდიდან ქალაქ ფერულისკენ მიმავალი მატარებელი ლიანდაგიდან გადავარდა, როცა დაშვებულზე გაცილებით უფრო მაღალი სიჩქარით, საათში მაქსიმუმ 80 კილომეტრის ნაცვლად 190-მდე კილომეტრის სიჩქარით შევიდა მოსახვევში. ავარია 4 შაბათს ადგილობრივი დროით 20:52-ზე მოხდა. დაბოლო ინფორმაციით 78 ადამიანი იმსხვერპლა, დაშავებული 150-ზე მეტი. ტელევიზია მაჩვენა კადრები, გვერდზე გადატრიალებული 4 ვაგონი და ერთი შუაზე გახლეჩილი. ინციდენტის ადგილთან ახლოს მყოფი თვითმხილველი ასე აღწერს ვითარებას უშუალოდ ავარიის შემდეგ.
აფეთქების ხმა გავიგე და ადგილზე რომ მივედი, ერთ-ერთი ვაგონი უკვე გადმოსული იყო გზაზე, აქეთ რომ მოდის. მეზობლებიც ყველანი მოვიდნენ, მაგრამ მერე შეგვეშიდნა, რადგან ერთ-ერთმა მეხანძრემ გვითხრა, ვაგონი შეიძლება აფეთქდეს, ამიტომ უკან დავიხეთ, მაგრამ როცა საფრთხე მოიხსნა, ისევ დავბრუნდი.
კატასტროფა მოხდა სანტიაგო დე კომპოსტელის სარკინიგზო სადგურთან ქალაქ ფერულის სამხრეთით 95-მდე კილომეტრში. ორივე ქალაქი ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე გალისიის რეგიონში მდებარეობს. ჟურნალისტებთან საუბარში გალისიის რეგიონული მთავრობის წარმომადგენელმა სამუელ ხუარესმა მოიყვანა ინციდენტის რამდენიმე დეტალი.
როგორც იცით, საღამოს დაახლოებით 9 საათზე ლიანდაგიდან გადავარდა მადრიდიდან კორუნისა და ფერულის მიმართულებით მიმავალი სწრაფი მატარებელი, როცა ის სანტიაგო დე კომპოსტელას უახლოვდებოდა ქალაქიდან რამდენიმე კილომეტრში. ჩვენი მონაცემებით მატარებელში 257-მდე მგზავრი იმყოფებოდა.
ვარაუდობენ, რომ ინციდენტი არ გამოუწვევია ტერორისტულ აქტს. კატასტროფა მოხდა ერთი დღით ადრე, ვიდრე გეგმით სანტიაგო დე კომპოსტელაში ქალაქის მთავარ დღესასწაულს იზიმებდნენ. კათოლიკე ქრისტიანებს დღეს უნდა აღენიშნათ მოციქულ იაკობ ზებედესის სახლთან დაკავშირებული ზეიმი. გადმოცემით, მოციქულ იაკობი სანტიაგო დე კომპოსტელაშია დაკრძალული. ავარიის შემდეგ ქალაქის მერმა ახალ კურას ფერნანდესმა ჟურნალისტებს აუწყა, რომ ყველასაზე მოხუნისება გაუქმდა და მთელი ძალის ხმევა დაღუპულების ოჯახების და დაშავებულების დასახმარებლადაა მიმართული.
მარიამ ჭიაურელი გესაუბრებოდა ესპანეთში მომხდარი კატასტროფის გარშემო. იქ სულთნის 78 ადამიანი დაიღუპა, 150 მეტი დაშავდა სარკინიგზო ავარიის შედეგად. ინციდენტი 4 შაბათს მოხდა. საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით განვაგრძობთ გადაცემას. ჯერ ერთი ანონსი.
როგორია ქართველი ჯარისკაცების ერთი ჩვეულებრივი დღე ავღანეთში?
აფეთქების შემთხვევაში თუ დაუშვათ იქნება მარჯვენა მხრიდან აფეთქება, შეაფასებ სიტუაციას და გადმოსცეთ ყველა ინფორმაციას, რომ მივაწოდოთ შტაბს.
და რას ხნობენ ჯარისკაცები იმ დროს, როდესაც მეამბოხეები თანამებრძოლებს დაუხოცავენ?
ჩნდება ძირითადად ორი სახის საშიშროება, ფსიქოლოგიურ თვალსაზრისით. ერთი, რომ დეპრესია, მეორე აგრესიის მომატება.
როგორ აფასებს ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი ოპერაციის სარგლობა ქართული ჯარისკაცების მოქმედებას მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში?
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე ყოველ კვირა დღეს უსმინეთ საავტორო პროგრამას „ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს“.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი აცხადებს, რომ მოსკოვისგან ახსნა განმარტებას ითხოვს შეერთებული შტატების დაზვერვის ყოფილი კონტრაქტორის, ამჟამად იქ ძებნელი ედვარდ სნოუდენის საქმეზე. შეახსენებთ, სნოუდენი უკვე კარგახანია მოსკოვში შერემეტიევოს აეროპორტის სატრანზიტო ზონაში იმყოფება, რადგან მას სჭირდება იქ პოლიტიკური თავშესაფრის მიღება. სალომე ასათიანი.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი აცხადებს, რომ მოსკოვს სთხოვა ახსნა განმარტება ცნობების თაობაზე თითქოს ედვარდ სნოუდენმა. შეერთებული შტატების დაზვერვის ყოფილმა კონტრაქტორმა და ამჟამად ძებნილმა პირმა ნებართვა მიიღო დატოვოს მოსკოვის აეროპორტი, რომელსაც ის უკვე ერთი თვეა აფარებს თავს. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის ჯენ ფსაკის განცხადებით, სნოუდენის საქმეზე სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ტელეფონით დაურეკა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს.
გასაკვირველია გავეცანით პრესაში გამოქვეყნებულ ცნობებს და რუსეთის მთავრობისგან ახსნა განმარტების მიღება გსურს. ცხადია, რომ ნებისმიერი ნაბიჯი, რომელიც ბატონ სნოუდენს აეროპორტის დატოვების საშუალებას მისცემს, ძალიან იმედგამოცხრებელი იქნება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ამ დილით ესაუბრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს. მან კიდევ ერთხელ გაიმეორა ჩვენი პოზიცია, შეერთებული შტატების პოზიცია, რომ ბატონი სნოუდენი შეერთებულ შტატებში უნდა დაბრუნდეს, სადაც მას სამართლიანად გაასამართლებენ. რუსეთს კვლავ შეუძლია სწორი ნაბიჯის გადადგმა.
პარალელურად თეთრმა სახლმაც გამოაცხადა, რომ სნოუდენის საქმეზე ახსნა განმარტების მიღება უნდა. შეერთებულ შტატებს სურს სნოუდენი მართლმსაჯულების წინაშე წარდგეს იმის გამო, რომ მან შეერთებული შტატების გლობალური ელექტრონული სათვალთვალო პროგრამების შესახებ ინფორმაცია საჯაროზე გაიტანა. ვაშინგტონმა გააუქმა სნოუდენის პასპორტი, რაც სნოუდენს იძულებულს ხდის მოსკოვის აეროპორტის სატრანზიტო ზონაში დარჩეს. სნოუდენმა რუსეთს თავშესაფრის გამოყოფის თხოვნით მიმართა. ოთხშაბათს რუსეთის მედიაში გავრცელდა ცნობები, რომ რუსეთის მთავრობამ სნოუდენს მისცა აეროპორტის დატოვების უფლება. თუმცა ანატოლი კუჩერენამ, რუსმა ადვოკატმა, რომელიც სნოუდენს ეხმარება, ამ ცნობების გავრცელების შემდეგ განაცხადა, თავშესაფრის გამოყოფის თაობაზე სნოუდენის განაცხადი კვლავაც შესწავლის პროცესშიაო.
На сегодняшний день его прошение находится на рассмотрении Федеральной миграционной службы России.
Ამეთაბზე მის განაცხადს განიხილავს რუსეთის მიგრაციის ფედერალური სამსახური. ამ სამსახურს უფლება აქვს მისი განაცხადის არსებითი განხილვა 3 თვის განმავლობაში აწარმოოს. განხილვის პერიოდში სამსახური გასცემს შესაბამის ცნობას, რომელიც პირს გადაეცემა, რომ მისი განაცხადი მიღებულია და განხილვის პროცესში იმყოფება. პრაქტიკა მოწმობს, რომ ასეთი ცნობის გაცემა ნებისმიერ მომენტშია შესაძლებელი, დღესდღეობით ის შეიძლება გაცემული არ არის.
Любой момент. На сегодняшний день эта справка ещё не выдана.
Кучаренас Кмит Сноудени ამეტაბზე აეროპორტში გეგმავს დარჩენას. ამასთან ადვოკატმა განაცხადა სნოუდენს რუსეთში დარჩენა რუსეთის კულტურის გაცნობის და ამ ქვეყნის შესწავლის მიზნით სურსო. რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს ნათქვამი აქვს, რომ რუსეთში თუ სურს დარჩენა, მაშინ სნოუდენმა უნდა შეწყვიტოს შეერთებული შტატებისთვის ზიანის მომტანი ინფორმაციის გავრცელება.
Салам ესეთიანი, გიამბობდეთ ედვარდ სნოუდენზე, იმის თაობაზე, რომ ამჟამად ძებნილი ედვარდ სნოუდენის საქმეზე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი რუსეთს ახსნა განმარტებას თხოვს.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხას ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
დღესდღეობით მე შეგახსენებთ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ თქვენ პრაგდენ გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ჩვენი პროგრამა გრძელდება ყოველ კვირეული რუბრიკით უხილავე ფარდით. ექვსი საუკუნეა ცხოვრობენ დღევანდელ პოლონეთში, ასევე ლიტვასა და ბელორუსიაში თათრები. მათ ადგილსამყოფელს პოლონეთში ესტუმრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გლენ კეიცი, რომელსაც ერთმა პოლონელმა თათარმა ისიც კი უთხრა: ევროპაში ახლად ჩამოსული მუსლიმებისთვის ჩვენი აქ არსებობა შეიძლება სანიმუშოდ გამოდგესო. დღევანდელ უხილავ ფარდაში სწორედ პოლონეთში მცხოვრებ თათრების თემზე გესაუბრებით, რომელიც ძალიან პატარაა. პოლონელ თათრებს მათი მეზობელ სახელმწიფოებში მცხოვრები თანამოძმეების მსგავსად ხანდახან უწოდებენ ლიპკის თათრებს, რაც ლიტვურიდან მოდის და ყირიმელ თათრებს ნიშნავს. პირველად თათრების ამ რეგიონში ჩასახლება ხდება მე-14 საუკუნეში, როცა ლიტვის დიდ საჰერცოგოს წოდებულმა გაერთიანებამ აღმოსავლეთ ევროპის უზარმაზარი ტერიტორია მოიცვა. ეს სახელმწიფო, რომელსაც მოგვიანებით მოსკოვის რუსეთი დაუპირისპირდა, რუსეთის და პრუსიის გზით დაიშალა. მანამდე კი პოლონეთთან ერთად ეგრეთ წოდებულ ორი ქვეყნის რესპუბლიკას წარმოადგენდა. მოგვიანებით მე-18 საუკუნეში პოლონეთის დაყოფის შემდეგ აღმოჩნდნენ ყირიმელი თათრების შთამომავლები სამ სხვადასხვა სახელმწიფოში განაწილებული.
Бронислав Талковскис сахезе დაკვირვებული მართალმა შეიძლება შეამჩნიოს რომ მისი წინაპრები აღმოსავლეთიდან არიან. როგორც გითხარით, პოლონელი თათრები თვლიან რომ ევროპაში ახლად ჩასული მაჰმადიანებისთვის მათი გამოცდილება სანიმუშოდ შეიძლება იქნეს, თუმცა ისინი ამავე დროს გვაფრთხილებენ რომ ასიმილაციას ახლავს თავისი ბუნებრივი დამდევი რისკი, როცა თემი მცირერიცხოვანია. Талковски амбопс, татреби полонец эмсахурнен да ам сахалмцифом шесабамисат самгиеро гадагвихадао. Татреби эмсахуробнен земотхсенебул литвур полонури сахалмцифос армияши, рис შემდეგაც მათ კეთილშობლის სტატუსი შეიძინეს და უფლება მიეცათ თავისუფლად ეცხოვრათ. მანამდე მათი მხრიდან იყო ჯანყიც მეჩმედე საუკუნის ბოლოს. ეს ამბოხება მეფე იან მესამე სობიესკის მეოხებით მშვიდობიანად დასრულდა, რადგან თათარი ჯარისკაცები დიდ პატივს სცემდნენ ამ მეფეს. მათი დიდი ნაწილი, რომლებმაც მანამდე ოსმალეთის არმიას შეაფარეს თავი, უკან დაბრუნდნენ და ლიტვა-პოლონეთის არმიაში იმსახურეს თვით ვენასთან სახელგანთქმული ბრძოლის დროს, როცა ოსმალეთის არმია დამარცხდა ევროპელებთან. Талковски, რომელიც ახლა კრუშინიანის მუსლიმთან თევის თავმჯდომარეა, ამის თაობაზე ერთ ამბავს გვიყვება.
როცა კრუშინიანიში პრინცი ჩარლზი გვესტუმრა ჩვენს ექსკურსია მძღოლს, რომელიც თან ახლდა და ისტორიაზე უყვებოდა, ეკითხა, რატომ ებრძოდნენ თათრები თავიანთ ძმებს ვენასთანო. მან მარტივი პასუხი მიიღო: ჩვენს ძმებს კი არა, დამპყრობლებს ვებრძოდითო.
გუემბობს პოლონეთში მცხოვრები თათრული წარმოშობის ეს კაცი, რომლის წინაპრებმა არაერთ არმიაში მოახერხეს სამსახური. ისინი პოლონელების მხარეს იყვნენ ამ ქვეყნის დაყოფის დროს, მონაწილეობდნენ არაერთ ამბოხში. პოლონელების მიმართ ერთგულების ნიშანია ისიც, რომ თათარი სამხედროები ნაპოლეონის დამპყრობელ არმიაში ჩაერიცხნენ რეგიონში, გერმანიაში და ავსტრიაში, საერთოდ ევროპაში მისი არმიის შემოჭრის დროს. როცა პოლონეთს განსაცდელი ჰქონდა 1929 წელს, შეიქმნა თათართა ქვედანაყოფები, რომლებიც ასევე პოლონეთის ერთგული რჩებოდნენ. ამ დროისთვის ბუნებრივია, ევროპის შუაგულში მყოფი ყირიმელი თათრები ასიმილირებული იყვნენ დიდწილად. მოხდა მათი გაქრისტიანება, არა მხოლოდ პოლონელების მიერ, რომელთა ქვეყანა ვატიკანის მთავარი საყრდენი იყო სლავურ სამყაროში, არამედ სხვა არეალებშიც. თათართა ნაწილი პროტესტანტი გახდა, ნაწილი მართლმადიდებელი. Талковски ამ ასიმილაციის მიერ მოტანილ ეროზიაზე ლაპარაკობს.
ძალიან ძნელია ისეთი პატარა ეთნოსისთვის, როგორც თათრები ვართ, გავლენა მოახდინოთ ასეთ დიდ ერზე. აქ ხო მოსახლეობის 97% ერთ ჯგუფს მიეკუთვნება. ამ მხრივ თათარ ეთნოს საფრთხე ემუქრება, რომ ზედმეტად შეერწყმება პოლონელებს, არა მხოლოდ კულტურული, ასევე რელიგიური თვალსაზრისით. ეს საფრთხეა ჩვენი პატარა თემისთვის.
ეს პატარა თემი ახლა 5000 ადამიანს ითვლის, თუმცა მათი წარსული სრულიად განსხვავდება პოლონეთის სხვა უმცირესობების ტრაგიკული ბედისგან. ომამდელ პოლონეთში მილიონობით ებრაელი ცხოვრობდა. ისინი ჰოლოკოსტის დროს გაანადგურეს, მცირე ნაწილი ემიგრაციაში წავიდა. ახლა დღევანდელ პოლონეთში ხდება ხოლმე თავდასხმა მაჰმადიან ემიგრანტებზე შუა აზიიდან, ასევე ჩეჩნებზე, რომლებიც რუსეთის აგრესიას გაექცნენ თავიანთი კუთხიდან და პოლონეთში ეძებენ თავშესაფარს. ამან შვა პოლონეთში იმის შიში, რომ ულტრამემარჯვენე ძალები აღორძინდებოდნენ. მართალია, ასიმილაციის შედეგად თათარი მოსახლეობის რაოდენობა საუკუნეების მანძილზე შემცირდა. მას მერე, რაც ისინი დასახლდნენ ამ რეგიონში, თათრები მნიშვნელოვანწილად გადაურჩნენ რასისტულ დევნანს და ძალადობას. ტომაშ ალექსანდროვიჩი თათარია, რომელიც მუსლიმთა თემთა გაერთიანებებს ხელმძღვანელობს პოლონეთში. ის ამბობს, რომ ასეთი პატივისცემის პოზიცია დაეხმარება სხვა მუსლიმებს იმაში, რომ მათი ადაპტაცია მოხდეს პოლონეთში და იმაშიც, რომ შეეგუონ პოლონეთს და საკუთარი რელიგიური ტრადიციების დათმობის გარეშე მიიღოს ისინი პოლონურმა საზოგადოებამ. მას მოხავს საინტერნეტო ფორუმის მაგალითი, რომელზეც მომხმარებლებს მაჰმადიანებზე ნაციონალისტური თავდასხმების საპასუხოდ პოლონეთში თათრების ხანგრძლივი ცხოვრების ფაქტი მოხავთ მაგალითად. მაგრამ თათრებს არ სურთ ამ ქვეყანაში მხოლოდ სიმბოლური როლი ითამაშონ. პოლონეთის მთავრობა აფინანსებს საშუალო სკოლის მოსწავლეთათვის რელიგიის სწავლების პროგრამას. მცირე ნაწილი ამ თანხიდან ეძლევა თათრების ორგანიზაციებს ისლამის გაკვეთილის და კულტურული პროგრამებისთვის. Талковскиса და ალექსანდროვიჩისთვის მათი ახლანდელი მცდელობის ფონზე დაეხმარონ ახლად ჩასულ მუსლიმებს მნიშვნელოვანია ეს ფაქტორი, რომ როგორც ალექსანდროვიჩი ამბობს, რომ მათ ერთად შექმნეს იქ პოლონეთში ეს სიმდიდრე და ამას საუკუნეები დასჭირდა და რომ ეს ერთ დღეში ვერ მოხერხდებოდა. Tomasz Aleksandrovich Polnoli Tatari tlisase mans vashoris odnav rusuli tsitsis da ik chasul polnochis aslu chechnebs ekhmareba adaptatsiisas.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ებაზმოსნელებო, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე გემშვიდობებით შუაღამემდე ნახვამდის.